norberak bere tokian lan diferenteak egiten ditu, pues bueno, batzuk egiten ditugun lana dira batez ere divulgaziorako lanak, gero beste zenbait tokitan divulgazio lanak egiten dituzte, bino baita ere dokumentazioa, baita errotuloak erreskatatu, ze bada lan ikaragarria, zertarako bai osatu behar dela sare bat, jakiteko pues, zenolako rotuloak dauden arriskuan, eta osa, rotulazio dira elemento batzuk, segundu bakar baten desagertzen dienak, ez? Eta horrek bai, osea, lotura duela baita ere bertako merkataritzarekin gertatzen dena. Osea, zer dakinik, Murillo, binoteka Murillo, egun baten zabalik zegoen, Biharamunean itxe egin zuten, eta gainera betiko, ez? Orduan, bueno, eta batetik, osea, errotulazio hauek bertako merkataritzak sortuak dira, bertako merkataritza anitzak errotulazio askotarikoak eta anitzak sortu ditu, bueno, tipografia aldetik, kolore aldetik, neurri aldetik, oso diferenteak, eta horiek guztiek dira, guztiak dira, Iruñekoak, eta hoiek esaten digute Iruñean gaudela, ez? Osea, hiri bakoitzak badu bere errotulo errepertorio bat, guztia dira oso interesgarriak, baina bueno, hemen dira Iruñekoak, eta biztan da Iruñakoak bertakoak direla, ez? Gero, alde zarretik abiatua, hor badire, bueno, komertzio batzuk badire 100 urte bino gehiago dutenak, hoe jakina sortu dute baita ere rotulazio berezi bat, bino gero laburbilduta zabalgunetara joanda edo auzoetara joanda, bertako merkataritzak ere sortu du edo sortu zuen errotulazio tipo jakin bat, ez? Eta adibidez hor auzoetan, pues Sanduzelain edo Arrotxapean edo Txantrean edo Burlatan, hor, bertako merkataritzarrek sortu zuen rotulazio jakin bat, rotulazio sumea, bino oso rotulazio ezaugarri jakin batzuk dituena, eta gaur egun iaia desagertu dena, ez? Osea, garai bateko 60garren, 70garren hamarkadetako bertako komertzio hoiek, kalea gainezka zirenak, bai Burlatan edo zer dakinik, Arrotxapean, guztiek bazuten bere errotuloa, bazen bere publizitaterik nagusiena, ze azken baten errotulo bat bada publizitate bat, eta garai baten ezinbestekoa zen publizitate hori, ze esan bezala, kale guztiak gainezka ziren, bazen mota guztietako komertzioa, eta bakoitzak bazuen bere publizitatea, eta esan bezala bazen pues errotulazioa, ez? Eta errotulazio horiek desagertu egin dira. Osea, badire hor ale bakarren bat geratzen da, eta bueno, gure aldetik 2010-an 2011an hasi ginen hori guztia dokumentatzen, ikusia Arestin esan bezala ze momentu batetik bestera desagertzen zirela, eta bueno, gaur egun baitare, osea, gaur egun baditugu hor rotulazio batzuk, komila tartean zaintzen ditugunak, eta baita etxetik gertu, eta egun batetik bestera desagertzen dira. Eta zoritzarrez, bere bukaera da kontenedorean, ez? Edo, bueno, orain gero eta gehiago baitare, pues Wallapopen, edo, osea, ja baitare, zenbait kasutan saldu egiten dira, ez? Zoritzarrez, osea, badute ja, piztu da interesa, bino, zenbaitetan da, txarrerako, ez? Horrekin ere, pues, komerziatu egiten da, ez? Eta,
Nik galdetu nahi nizun, Oskar, zuek bildu dituzuen errotulo hauek noizkoak dira? Zein da hartu duzuen denbora tartea Eta zenbat dira hemen bildu dituzuena?
Ba, begira, argazki aldetik guztiak dira eginak 2012-tik aurrera. Eta hemen osotara ez dakit, egia sanda ez dakit, dozena batzuk dira, gehienak Iruñekoa, gero Tuterako batzuk, Elizondoko batzuk, eta Lizarrako batzuk. Eta hori bai, nik esango nuke irutik bat, honezkero ja desagertu dela. Bai.
Duela gutxi egindako argazkiak dira beraz, baina errotuluak noizkoak dira, hamarkadakoak edo zenbagarren mendekoak.
Akaso zaharrenak izango du pues, mende bat, akaso izaten alda kafe rotxena. Hor da, baitare da, ondare bat datatzen oso zaila dena. Bai izaten aldirela estiloak, bino akaso peninsulara, beste Europako herrialdetan pues modan ziren estiloak eta horiek bai datatzen aldirela pues peninsulara oso berandu iritsi ziren eta emategu pues igual izaten aldirela duela pues ez dakit 100 urtekoak eta badira pues igual gerra zibilaren ondokoak, ez? Bino bai, zaharrena izaten aldira hola duela 100 urtekoak eta berrienak duela 3 edo 4 urtekoak, ze oraindik ere badire komerziante batzuk rotulazioak zaindu egiten dituztenak eta hor badute pasio hori, ez? Osea, nik zabaltzen dut nire denda, bino baitare izan nahi dut rotulazio deigarri bat edo, bueno, mimos egindako rotulazio bat.
Eta zein izan daiteke horren adibidea?
Horren
berria, errotulo
bai,
berria.
Ba, niretzako horre bada Dormitaleria kaleko karamelo vintage. Gainera bada duela 3-4 urtez ireki zuten denda eta Bianca jabeak interesa handia zuen izateko oso errotulazio ederra eta abia puntu gisa hartu zuen duela iaia 100 urteko argazkia eta hor bazen guztiz bestelako denda bat, bino berak egin zuen enkargua duela 100 urteko errotulazioa eta marketeria eta deno eta dena garai baten modun eta asmatu egin dute bete-betean. Bai.
Eta zaharren artean zintzu dira, oraindikan konserbatzen direnak, oraindikan ikusgai daudenak gure kaleetan?
Pues akaso igual zaharrena ez, bino nire, ez dakit, nire kutxuna, da Hotel El Cisne, ze hotela nik dakidala duela iaia 60 urte itxi zuten, eta ez dakit txiripaz, mirariz, bino hor dago errotuloa, eta ez da kontu ziurra, bino Victor Eusak diseinatutako eta egindako errotulazioa da. Orduan, bueno, bada oso berezia. Hotel La Perlarena ere, hori bai, bada Victor Eusak diseinatutako errotuloa.
Bueno, zuk asko dakizu honetaz, eta elkarte bateko kidea zara, liburu bat idazten ari zara, eta bueno, publizitatearekin eta noski ba oso lotua, izan zara aspaldidanik, nola da zure elkarte horren izena eta ze helburu duzu?
Bai, bueno, esango dute, berez izena da Recibérica en defensa del patrimonio gráfico, eta da patrimoniografiko.org, eta hor biltzen gara, peninsulako hainbat pertsona, Lisboan, Oporton, Andaluzian ere dire batzuk, eta hemen Euskal Herrian bagaude Bilboko diseinatzaile bat eta biok.
Bai. Ongi, eta liburu bat prestatzen nahi zara.
Bai, ez dakit noizko, bino bai zekao, kontua da, errotulokin batera, bada baitare dokumentazio lana egitea, eta bada, bueno, pues, lan bat, nik uste nahiko interesgarria dena, batez ere, azken buruan iria hitz egiten da. Hitz egiten baldin bat, izpide hartzen baldin baditugu errotuloak, hor atzean daude dendak. Eta denden atzean daude pertsonak eta pertsonen atzean dago iria. Niretzako bada abia puntu bat iria hitz egiteko, eta bueno, jakina, bada beste ondare bat, bertan dagona, hori da izenburua, ez? Kalean bertako ondarea eta oharkabean pasatzen dena. Bino hiri paisaiari oso ekarpen handia egiten diona.
Eta honetaz guziaz, mintzatuko zara zuzen ere larun batean, ez da jardunaldietan?
Ez, ez, bai eta ez, bai, ze badugu amarte erditan drogeria redineko, bueno, drogeria redin ja itxegin zuten, bineo, bueno, horko arduraduna erekin, bere aitatxi, zertaz, bere aitatxi zen errotulo gile bat. Claro, errotulo atzean ere, atzean baziren baita errotulo gileak, ez? Eta bada, momentuz, aurkitu dugun bakarra. Eta arrek ere bazuen drogeria bat, eta margotu zitun errotulu batzuk, eta honen aitatxik margotutakoak badu 80 urte eta orain badago Iruñeko arte eskolan eta bihar berean kasualidadez eraman behar dugu hemendik zertaz egin behar dugu ja egin behar dute zahar berritze lan bat beraz bada bueno oso notizia ona osea bada errotolo bat osea kontenedorerako bidean geratu ez dena eta zera zahar berrituko dutena.
Eta hori da, drogeria redin.
Bai, drogeria redin, bai. Bazen garai baten hor, zea, bajana barran, eta itxi zuten, bino, errotula gorde egin zuten. Bai. Bai, bai.
Bueno, ba, interesgarria izanen da zalantzari gabe ez, bai. Larun bateko goiz eta arratsaldeko saioie.
Bai, hori ze, bai, bai. Bai. Eta, bueno, gero baita ere badugu mai inguru bat, bino, hori ja, gehien bat zentatuko da, bertako, zera, merkataritzat, bino, bueno, hola, ondare grafikotik gertu izango da, bai, orain aipatu dudana.
Bueno, Oskar Brako, benetan, eskerrik asko zorionak erakusketa ederronengatik, eta orain, bueno, ongirutzen bat zaizu ja, behiratuko ditugu kartelak banan-banan.
Espezial, mila esker,
Reyes. Zuri.